Děkuji opět za to, že tady můžu s vámi být. Zase to váš pastor není, že se s ním vždycky obejdeme. No a byl jsem tady teda naposledy v březnu minulý rok a bylo to velmi požehnané. Když teda jsme slyšeli ve chvále, že si máme vrátit někde na začátku, kdy jsme byli vyváděni z Egyptu, tak nevím, jestli znáte jméno Zuzka Sárnická. Říká vám to něco, nebo neříká vám to něco? Nic? Nic vám to neříká? Je tady nějaká bývalá Zuzka Sárnická? Už je kostohryzová, že? Tak prosím vás, to je žena, která přišla 20 něco let dozadu do Dolného Kubína s jedním týmem a sloužili nám tím, že nám kázali evangelium. A to byl můj první kurz Filip, na kterém jsem byl, a tak si tak vzpomínám na to, že si navzájem můžeme sloužit. A dneska jsem tady já a předtím tam sloužila Zuzka, takže Bůh je dobrý. A tady mám takovou prezentaci, abyste teda viděli moji rodinku. Minulý rok jsme tady byli s naší celou rodinkou a si dám teda časovat, aby jsem nepřetáhnul něco, co by jsem neměl. Moje Janka, manželka a tři dětičky, tak byl jsem tady s nimi, ale dneska tady nejsou. No a ale moc vás pozdravuji. A můžeme jít na další slide. O tom, co dneska chceme mluvit, je něco velmi podobného, co jsme mluvili minule, ale aby jsme se dostali k bodu 3, po třetímu patru, když Bůh staví, tak jako Bůh je moudrý stavitel a staví nejdřív patro 1, až potom patro 2, až na konci potom patro 3. A v písmu máme 3 zvolání Ducha Svatého, něco 3x Duch Svatý volá. První, co volá Duch Svatý, je v Korinťanům 12, že nikde může říct, Ježíš je Pán jenom v Duchu Svatém. Takže to je první věc, kterou nás Bůh učí mluvit. Potom je druhé zvolání, které je Biblia, a to je Římanům 8, kde Duch nás učí volat Abba Otče. A potom je třetí zvolání, a to je v Zjevení 22, kde je napsáno, že Duch a nevěsta volají přijď. A můžeme jít na další slide, čiže, anebo teda přeskočíme ještě jeden další. Jsem ve evangelikálním sboru, takže tomuto patru se vůbec nemusíme věnovat. Na začátku jsme slyšeli, že nestojíme ve vlastní spravedlnosti, Pavel to ve Filipanům říká. Já mám rád ten obraz, jak si po fotbalovém zápase převlíkají dresy, vyhratý s prohratými. Možno se ti zdá, že si prohrál spoustu zápasů v životě, ale dobrá zpráva evangelia je, že Ježíš vyhrál všechny zápasy, dal úplně na nulu ďábla a teďka přichází k tobě a chce ti dát svůj dres vítěze, svůj dres svatosti a čistoty, a on si bere tvůj dres nečistoty a špíny. A potom se postavíš takto před Boha a najednou ty můžeš vejít do Boží přítomnosti, ne protože ty jsi dost dobrý, ale protože jsi oblečený do Krista. Druhé zvolání na další slajdu máme potom to, že víte, my jsme adoptováni do Boží rodiny, ale ještě neznamená, že umíme žít v té Boží rodině. Si představte, že si adoptujete dítě a už je vaše. Už jednoho, už to nikdy nezmění, už je vaše. Jste se vy pro něho rozhodli, ale ještě neznamená, že umí žít všechny ty věci a principy a hodnoty vaší rodiny. A to je něco, co se potom učíme a co je to druhé zvolání, co nás Duch učí mluvit. A to je Abba Otče, nás učí vyslovat to slovo tatínku. Učí nás žít jako synové, aby jsme nebyli ty sirotci. A tam Římanu je napsáno, že jsme nepřijali toho ducha sirotství a strachu a otroctví, ale je to duch synovství, který nás to učí. Takže žádný psychologický kurz není církev, ale církev je místo, kde dovolujeme Bohu, Duchu Svatému, aby přicházel do našich životů a učil nás ty boží způsoby jednání, chování, ty principy boží rodiny a božího království. A můžeme jít do další slide dál. A někdy dostávám často otázku od lidí, že Palo, ale když já tu boží lásku tak neprožívám, co jako dělám něco špatně? A já se jich potom často zeptám, že znáš podobenství o perle? A oni řeknou, no znám, no boží království se podobá kupcovi, který hledá vzácné perly. A když takovou perlu najde, tak jde, prodá všechno, co má, tu perlu koupí. Jednoduché, ne? Znáte to podobenství, že? Tak mi prosím vás řekněte, já tomu nerozumím, jsem váš nevěřící přítel. Co je to ta perla, kdo je to ten kupec a co to mám udělat? No a většinou lidi řeknou, no tak to je celkem jasný, ne? Tak ta perla, to je to boží království, nebo Ježíš, ne? A já jsem ten kupec a teďka jako musím všechno dát, aby jsem tu perlu získal. A říkám, výborně. A dal si všechno? Tak jako snažím se, jako, určitě jsou některé oblasti, kde to ještě není úplně jako 100%. Dáš všechno, bude perla, nedáš všechno, nebude perla. Jak chceš zažívat Boží lásku, když si nedal všechno? Rozumíte tomu už? A on řekne, rozumím. A říkám, ničemu nerozumíš, ale já rozumím. Já rozumím, proč ty nezažíváš Boží lásku. Protože všechny náboženství fungují takhle. Co všechno musím já udělat, aby jsem se dostal k Bohu. A oni to nazývají některé náboženství dobro, nebo nirvána, nebo cokoliv jiného, ale křesťanství je úplně jiné. Ono neříká o tom, co všechno musím udělat já, aby jsem získal Boha, ale co všechno udělal Bůh, aby našel nás, aby se stoupil. Protože když půjdeme na další slide, tak vám chci říct, že toto je moje perla. Toto je srdce evangelia, že ty jsi jeho perlou. Že to musíme trošku proměnit v tom podobenství. Že ne Ježíš je perla, ale ty jsi perla. Si představte, že vaše děti za vami přijdou a řeknou, tatínku, maminko, ty jsi moje perla a já dám svůj život za tebe. Ty řekneš, to ty jsi moje perla a já a moje maminka, tvoje maminka, my dáme svůj život za tebe. A najednou to evangelium se úplně otáčí, protože my si někdy myslíme, že přijdeme do hospody teďka a řekneme někomu, víš co, dej kouření pryč, dej alkohol pryč a potom ti Bůh bude milovat. A on tipne tu cigaretu a řekne, co jsi mi to už dávno neřekl. Ne, tak to nefunguje, ale představte si, že přijete za někým a řeknete, víš co, Bůh má v tobě zalíbení a ty jsi jeho vzácná perla. Já? Tady chlastám? Ano, ty jsi vzácná perla, on v tobě má zalíbení. A chce ti mít ve své dlani. A to je to, ten základ, ty nezištné, dokonalé lásky, která dělá první krok k nám. A to je ta atmosféra rodiny, v které se učíme žít a dozráváme z toho srdce sirotka, který si chce zasloužit lásku, na srdce syna, který ví, že je milovaný. A když jsme na toto patro postavili, tak Pán Bůh začne nastavit další patro. Můžeme jít na další slide a to je to třetí zvolání, že duch a nevěsta volají přijď. Víte, s každým zjevením toho, jaký je Bůh, zjistujeme, kdo jsme my. Či když nám Bůh zjevil, že Ježíš Kristus je Pán, tak to zjevení, kdo jsme my, je co? No, že jsme učeníci a že potřebujeme kráčet po jeho cestách a že mu přizpůsobovat svoje životy. Když nám zjevil, že je milující otec, tak my zjišťujeme, že jsme synové a dcery. A ty vyučování, které následují, jsou identita a sirotský synovský duch a co jsme v Kristovi a tak dále. Ale když přichází další zjevení, že Ježíš je ženích, tak jaké jsou důležité témy, které už začnou rezonovat v našem srdci? No, příprava a nevěsty, protože ženich potřebuje nevěstu. A najednou zjišťujeme, že Ježíš si nepřijde pro hárem, ale že přijde pro jednu čistou, krásnou, svatou a nádhernou nevěstu. A začnou být důležité témy o jednotě. Ale nejenom o jednotě, ale o úctě vůči různým křesťanům, protože Pán Bůh dává různé dary všude jinde. Ale začínají témy i o Izraeli, protože ty poslední prorocké slova mluví o Izraeli a vidím křesťany, jak začínají se modlit za Izrael. A to je naše modlitba a touha, že přijď, Pane Ježíši. A tady začíná moje kázání, na tom třetím patře, protože tady se tomu trošku chci pověnovat. Takže půjdeme dál, ještě napadl, když jsem se připravoval tento citát z prvního listu Jana, kde Jan říká, že píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy. A kdyby to první patro je, že spoznáš, že jsi smířený s Bohem, jsou ti odpuštěny hříchy. Potom říká, píšu vám mládenci, protože jste silní, slovo Boží zůstává v vás a zvítězili si nad tím zlým. Ten synovský duch je něco, co vytlačuje ty staré způsoby života v nás. Či žijte podle ducha a nebudete vykonávat žádosti těla. Ale potom tu třetí úroveň říká, píšu vám otcové, protože jste poznali toho, který je od počátku. A nic víc k tomu nedodává. A kdyby říká, že Bůh je neměný a je od začátku takový, jaký je. A když pojďme na další slide, tak v Efezanům v první kapitole Pavel říká, že Bůh měl tajemství od začátku svého života. A to je to, že toužil, aby se v Kristovi smířilo všechno, zjednotilo všechno, co hřích rozdělil. Hřích rozdělil mě a proto po smrti moje tělo se rozpadne, ale při vzkříšení z mrtvých se vrátí zpátky a to, co bylo rozdělené, se spojí. Hřích rozděluje rodiny, hřích rozděluje církve, hřích rozděluje národy a Ježíš chce všechno, Bůh chce v Ježíšovi všechno spojit zpátky. A na konci se spojí ještě nebe zo zemí. Když Ježíš přijde na zem, tak aj to, co bylo rozdělené, že Bůh už nemohl přebývat se svým lidem fyzicky, tak se to nakonec stane. A to je to tajemství, které je v Bohu. A Jan říká, že vy jste to poznali, to srdce Boha, který touží po smíření. Víte, bratři mezi sebou pořád zápasí. ale otec anebo matka je tá, ktorá říká, detičky moje, poďte sem, smíšte sa, pretože ho bolí, když vidí, že medzi sebou deti zápasí. Mňa a moju manželku nejvíc bolí, když naše deti soupeří pořád a ja som lepší a ja chci byť první a tak dále. To je ten sírocký duch, ktorý pořád v nás nejak se touží uchvátiť to prvorozenství a dokázať, že som dosť dobrý a tak dále. Ale když dozrávame, tak Bůh nás vede do toho otcovství, do toho, že dokážeme byť smírovateli. Čiže to je tá moje poselství dnes, že máme prinášať evangelium smíření. A na to, aby sme rozumeli tomu, jak to smíření celé funguje a když dozrávame do toho otcovství a materství, tak je dôležité niekoľk princípov, ktoré si trošku popíšeme, aby sme tomu porozumeli. A ja nevím, proč to teda Pán Bůh tak stvořil, ale udělal to tak. První je princíp vyvolení. Pojďme na další slide. Víte, existuje království temnoty a království světa. A ty jsou v opozici. A v tomto světě funguje nějaký princip, a když si dáte hore hlavou, tak máte principy Božího království. To znamená, v tomto světě princip vyvolení funguje takto. Bůh si mě vyvolil, aby mě požehnal. V království to funguje naopak. Bůh si mě vyvolil, aby tě požehnal. Pokud rozumíme principu vyvolení v tomto zmyslu a ako křesťané, tak si řekneme, Pane Ježiši, děkuji ti, že si mi dal tak dobrou práci, že jsem podnikatel, který zarobí hodně peněz, děkuji ti, že si mě tak velmi požehnal a já ty peníze si všechny užiju sám pro sebe. Jo? Čiže Bůh si mě vyvolil, aby mě požehnal. A jedno, jaké máš dary, jestli si podnikatel, učitel, máš vliv, talenty, si politik, lékař, Bůh si tě vyvolil, ano, aby aj tebe požehnal, ale aby skrze tebe byli požehnaní tí, ktorí sú kolem tebe. A když si Bůh niekoho vyvolí, tak je to vždycky test pro naše srdce, pretože my si řekneme, proč si Bůh vyvolil práve jeho, proč ne mne? Najednou to testuje to naše srdce sirotka, ktorý pořád zápasí o to prvorenství. Ale ja vám chci říct, že Bůh sa nezmienil počas celé Bible a vždycky, když si niekoho vyvolí, tak je to, v Korintianom nájdete ten citát, že to, co je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahambil to, co je silné. A to, co není moudré, aby zahambil to, co je moudré. Bůh si vždycky vyvolí to slabé, aby se před Bohem nikdo nemohl chlubit. Ve starém zákoně má ten princip taky Bůh, ten samý. A vyvolí si Izrael. A říká jim, Bůh si vás vyvolil ne proto, že byste byli úžasný a skvělý národ, ale protože vás Bůh zamiloval. A on touží jste vyvolit proto, aby skrze tebe požehnal ostatní. A když půjdeme na další slide, víte, možná znáte ty čtyři základní pravdy evangelia. Bůh tě miluje, ale člověk zřešil. Bůh však posílá svého syna Ježíše Krista, který za nás umírá. Jestli ho přijmete, můžete mít věčný život. Můžete říct za to amen? Amen. Čiže kdyby jsme to napsali do citátu Bible, tak to je následovné. Genesis 1:2, Bůh stvoří svět a stvoří člověka. Genesis 3, člověk zřeší. Genesis 4, Bůh poslal Ježíše, aby za nás zemřel. Je tak? No není tak. V Genesis 4 nepřichází ještě Pán Ježíš. Pán Ježíš přichází až daleko, daleko později v Matoušovi 1. A takže my vlastně odstříhneme celý starý zákon, hodíme ho do koše, protože ho vlastně nepotřebujeme, protože tady máme Ježíše a hned skočíme na Matouš 1 a všechno je super. A já neříkám, že to je nesprávně, protože my se snažíme tak úplně jednoduše to, co celé evangelium říct, ale Ježíš, když přišel, tak nehlásal evangelium spásy, ale hlásal evangelium království. A celé dějiny spásy, když můžeme jít o další slide dál, Ježíš nás učí přemýšlet jak v nebi, tak i na zemi. Učí nás to modlit se, aby jsme to pořád měli na paměti. A všechno, co Bůh stvořil, co o sobě chtěl dát vědět, stvořil do pozemských věcí. A celé dějiny spásy začínají tím, že si vyvolí Abrama. Abram znamená otec spravedlnosti. A skrze něho potom si vyvolí izraelský národ. A to je to jedno z největších tajemství, které tady bylo celé staletí a nikdo o tom nevěděl. A to je tajemství, že Bůh má syna. Protože Bůh učil Izrael, že je jenom jeden Bůh a že není jiný Bůh. A najednou přijde nějaký týpek, který říká, já jsem jeho syn. A proto měli problém Izraeliti, protože říkali, ty se rouháš, protože Bůh nemá syna. No když platí jak v nebi, tak i na zemi, tak jak to Bůh zapsal tady na zemi? No tak, že si vyvolil Izrael. Jeden jediný národ ze všech ostatních národů. A to nás konfrontuje. Proč si vyvolil právě jeho? Proč ne nás Čechy? Proč ne nás Slováky? Vyvolil si je proto, aby skrze něj jste byli vy všichni požehnaní. A v Exodu 4:23 říká, Izrael je můj prvorozený syn. Jako kdyby obraz Ježíše. Protože v nebi je to jenom Ježíš, který si užívá nádheru a krásu Boží tváře. Všechna požehnání a všechno zaslíbení a dědictví patří jenom jemu, protože on je syn. Na zemi je to pouze Izrael. Všechny smlouvy, když se na ně podíváte, jsou uzavřeny s Izraelem. Dokonce i nová smlouva, Jeremiáš 31:31 říká, že nová smlouva je uzavřena s domem Judu a s domem Izraele. Takže ne s námi, Slováky, ani s Čechy, ale s Izraelem. No dobře, ale jak se můžeme do té smlouvy dostat? Dobrá otázka, děkuji, že jste mi položili. Ježíš, když se podíváte na Izrael, tak Izrael pochopil svoje vyvolení tak. Bůh si mě požehnal, mě vyvolil, aby mě požehnal. A tento princip tě zavře. Začneš být konzumentem svého požehnání, Izrael se zavřel sám do sebe a nebyl požehnaním pro okolité národy. Žil si sám pro sebe, neevangelizoval. A Ježíš přichází a padnul do pýchy. A Ježíš přichází a ukazuje, přátelé, tak to si to Bůh nevymyslel. Bůh si to vymyslel tak, že Bůh si mě vyvolil, aby tě požehnal a on ukazuje, co to znamená být vyvolený, co to znamená být pastor, co to znamená sloužit, umývat nohy. To znamená ne, že lidi slouží mně, ale že já sloužím jim, že jim umývám nohy. On ukázal, co to znamená královat ze srdcem sluhu a sloužit ze srdcem krála. Jednoducho přišel a umýval nohy. A my vidíme Abrama, který se jmenuje Otec spravedlnosti, skrze obětování Izáka, ale nakonec ho Bůh zastaví, mu mění Bůh jméno na Abraham, co je otec mnohých národů. Přesně tak, si Bůh, který byl otcem od věčnosti, skrze smrt Ježíše Krista mění jméno na otce mnohých národů, protože najednou my všichni skrze Krista máme přístup k tomu dědictví, které patřilo jenom Kristovi. Ježíš si řekl, já nechci jenom nebe sám pro sebe, já chci, aby oni toho byli součástí. A skrze něho jsme my všichni se stali požehnáni. To je princip vyvolení. Druhý princip, který chci říct, je paradox. Víte, co je to paradox? To jsou dvě pravdy, které na první pohled si protiřečí, ale dokážou vedle sebe koexistovat. Ježíš, když chodil po zemi, byl Bůh nebo byl člověk? 50-50, ne? 50% Bůh a 50% člověk. Tak to bylo? Ne. Byl to 100% Bůh a 100% člověk. No ale jak je to možné? Však máme jenom jedných 100%. No to je úplně sama otázka, kdyby jsem se vás zeptal, když máte děti, splodili jste si vy svoje vlastní děti, anebo vám je dal Bůh? No 50-50, ne? Ne, to nám Pán Bůh dal děti. No počkejte, ale si myslím, že jste tam byli celkem aktivně přítomní při tom. Tak vy jste si splodili děti, nebo vám Bůh dal děti? No 100%, 100%. My nejsme stvořitele, my nic nemůžeme stvořit, ale tom, když nám Bůh dal výsadu, že můžeme stát spolutvůrci života s ním, tak nás zvedá na jeho úroveň, na jeho hodnotu a důstojnost stvořitele. A já nevím, proč to takto Pán Bůh udělal, ale on to nějakým způsobem udělal, že dokáže vedle sebe koexistovat dvě různé pravdy. A u Izraele to bylo tak, že Izrael je kněžský národ a my všechny ostatní národy, jako kdyby máme skrze ten kněžský národ dostat požehnání. A tak tady máte to, nazvíme, ordinované kněžství, jako pastor je ordinovaný služebník, a potom jsme tady my laici. Jo? Laici je ze slova laos, boží lid, čiže ne laik, jakože ty si v tom laik, ty to neumíš dělat, ale laos, boží lid. No ale víte, častokrát se stává, že tak jak Izrael zlyhal v tom povolání, že tak mě si Bůh vyvolil, tak kdykoliv padneme do té pýchy, tak začneme my autority utlačovat ty, kteří nám byli svěřené. A toto najdete všude. To nejdete jenom mezi kněžími a laici, anebo pastory laici, ale to najdete aj jako muž, anebo žena, rodiče a děti. Vždycky najdete někoho, kdo se má někomu podřizovat. Jednoducho tak to Bůh stvořil. A Martin Luther jednoducho objevil druhou pravdu. A on objevil, že tady je všeobecné kněžství, a protože zažíval od nás katolíku to, že byl utlačován, zažil zneužívání autority, tak jednoducho začal tlačit hodně tu pravdu, že je tady všeobecné kněžství. My všichni v Kristovi máme přístup k Pánovi. A to je pravda, je to tak. Ale vždycky existuje princip akce, reakce. A čím víc to taháte do jedné strany, tím víc ten druhý to bude táhat do druhé strany. A to vidíte v manželských konfliktech. Jednoducho kdekoliv, kde máte hádku, tak jde to táhat do jedné strany, druhý do druhé strany. A čím víc Martin Luther tlačil na Boží slovo a na všeobecné kněžství, tím víc my katolíci říkali, a co tam nějaká Bible, ale my máme ty svátosti a máme to kněžství a najednou ty cesty se rozdělovaly. A trvalo nám to asi 450 let, nám katolíkům, než přišel druhý vatikánský koncil, než nás Pán Bůh pokořil. A my jsme přiznali toho, za co Martin Luther bojoval. A na druhém vatikánském koncilu řekli jsme si, že to není jen, že buď Bible, nebo svátosti, je to slovo, kterého se stalo tělem a my potřebujeme obě dvě věci. A my jsme našli, nalezáme zpátky úctu k Božímu slovu a že jednoducho to potřebujeme. A když pojeme o slide dál, tak tam vidíme vlastně tu dynamiku. Já jsem vybral dva citáty na principu otcové a děti, kde Pavel říká v listě Efezanům, že otcové nedrážíte svoje děti k vzdoru a v Kolosanům je napsáno, že neponižujte své děti, aby nezmalomyslnili. To jsou jakoby dva extrémy, do kterých můžou padnout děti, když zažívají nezdravou autoritu. Buď do rebelie, anebo do toho, že zmalomyslní a že jsou úplně pošlapané. A to je přesně to, co najdete ve vztahu muže a ženy. Jednoducho, když ženy zažívají to, že my muži zlyháváme jako muži a ušlapáváme je, tak ten jeden extrém je feminismus a druhý extrém je islám, kde žena nemá úplně žádnou hodnotu. A já si myslím, že my jako církev jsme povoláni k tomu, aby jsme přinesli řešení na otázku feminismu právě tím, že budeme muži reprezentovat zdravé autority. Víte, co znamená muži, že jste hlava rodiny? Že máte výsadu umřít jako první. Ježíš ukazuje, co to znamená, že je hlava církve a on zemřel jako první. A když budeme umírat pro naše manželky, tak oni se nám budou krásně a lehce podřizovat, protože to je v jejich přirozenosti, se touží podřizovat. Ale ne tak, že je stlačíme, ale že jen s láskou sloužíme a oni se potom podřizují. A tady vzniká ten vírus rozdělení. Když padneme do rebelie, tak si řekneme, Bůh s tebou skončil, už jsem tady já. A tak církev z národů se podívala na Izrael a řekla, Bůh s vámi skončil, vy už nejste kněžský lid, už jsme tady my přece. Nám Bůh dal Ducha Svatého, vy jste zlyhali, vy jste odmítli Ježíše Krista, vy už jste tradiční církev, už jsme tady my jsme ta církev. A je to trošku, rozumíte tomu, je to trošku zjednodušené, ale rovnaké rozdělení potom po staletí, ten istý vírus rozdělení tady je. Luther přišel a řekl, s vámi Bůh skončil, vy jste byli nevěrní, už jsem tu já. Ale potom přišel Calvin a řekl Lutherovi, ty už jsi málo radikální, už jsem tady já. A potom přišli baptisti a přišli evangelikálové a potom přišli letniční a řekli vám evangelikálům, víte co, vy už jste tradiční, s vámi Bůh skončil, už jsme tady my jsme objevili ty duchovní dary. A víte o tom, že my máme v Bratislavě novoapoštolskou církev? Protože už aj letniční jsou tradiční pro ně. Protože už aj s nimi Bůh skončil. Protože už jsme tady my, ty nové charizmatické slobodní sbory. A toto je vždycky vírus rozdělení, který má kořen v píche, v tom, že moje dary mě udělají slepými vůči darům, které Bůh dal někomu jinému. Třetí princip je Ezechiel 37. Bůh ukazuje suché kosti Ezechielovi a říká mu, co vidíš? A on říká, suché kosti. A Bůh mu říká, ale já vidím armádu. A pojďme se o jeden slide dál. Je tato bankovka pravá nebo falošná? Co si myslíte? Je pravá nebo falošná? Proč je falešná? Protože neexistuje originál, je tak? Kdybyste byli padělatel bankovek, tak si vyvolíte, že budete padělat minimálně 2000 nebo 1000 nebo 5000, jo? Nebudete padělat nějaké jakože mince, protože z toho nezbohatnete. A budete padělat jenom to, co je reálné. Bůh má copyright, ďábel má copyrák. A on bude v vašem životě vždycky chtět ukradnout to, co má cenu a co je reálné. Ve svém životě můj největší problém byla, když jsem teenager, byla odmítnutí a z toho plynoucí žádostivost, sexuální pokušení, masturbace. A když jsem po 186, 24, 55 krát vyznával ten samý hřích, tak ten kněz se na mě podíval a řekl, Palo, ty budeš mít službu zvášní. A říkal, no ty neříkal služby, já jsem takový ubožák. Ne, ta nádoba tam je. Je naplněna nesprávným duchem, duchem žádostivosti, ale když tam přijde vášeň, tak je rozdíl, jestli poleješ někoho k belíkem vody anebo štamprlíkem vody, ne? Říkám, takže sexualita není můj prokletí, ale že to Pán Bůh tak udělal moje srdce? A najednou, když jsem přestal soudit sám sebe, přestal jsem soudit jiné lidi a začal jsem se na ně dívat úplně jinak. Co je to svaté a krásné, co Bůh vložil do tohto člověka, že se ďábel tak snaží, aby to sprznil a obrátil. Ale potom, když se podíváte z pohledu církve, pojďme na další slide, tak se můžete podívat na nějakou církev a říct, toto jsou mrtvé kosti, tady nic není. Ale když se podíváte z toho pohledu, jak Ezechiela 37, tak si řeknete, a možná tato modloslužebná církev měla povolání prožívat intimitu a mít hloubku. A možno, že tato církev, která je tak zákonická, měla povolání milovat Boží slovo. Jen padli do opačného extrému a ďábel je svedl. A možno tato církev, která je tak farizejská, měla povolání k svatosti. Farizej byl tak svatý, že ještě aj z kopru a máty dávali desátky, aby ani jeden zákon neminuli. A jejich povolání bylo povolání k svatosti, ale v lidských silách, když se snažíme naplnit Boží povolání, tak to absolutně nedáme a jenom to sprzníme. A možná církev, která je příliš strukturovaná a rigidní, měla povolání přinést zdravé a dobré vůdcovství. A možná ta církev, o které říkáme, že to jsou taky ujetí nezávisláci, úplně jakože chaos tam je a zmatek, je církev, která měla přinést a ukázat, co je to sloboda v duchu. Před 3 letmi bylo 500 let výročí reformace. A katolická církev a luteránský zväz církví udělali společnou takový dokument, který se jmenuje Od konfliktu ke společenství. A v každém hádce to vypadá asi takto. Teďka vám ukážu imaginární hádku, která se u nás neděje doma, ale představte si, že taková by byla. Vždycky hádka začíná tak, že někdo na někoho zaútočí, na nějakou jeho slabost, ten člověk si začne bránit, protože chce schovat svoji slabost a ospravedlňuje sám sebe a útočí potom na toho druhého, na jeho slabinu. Takže si představte, že manželka moje by mi řekla, Pálko, proč si necháváš furt ty špinavé ponožky u postele? Jednoducho to si nemůžeš uložit. Já se cítím pod útokem, tak řeknu, no počkej. Já jsem fakt přišel pozdě večer, byl jsem na kázání v Písku a přišel jsem fakt pozdě večer a už jsem byl tak unavený, že jsem jenom padnul do postele. Ale za to ty si nechala v kuchyni neumité nádoby. No, a ona se cítí pod útokem, začne se bránit. No počkat, ale ty si tam furt chodíš, jezdíš si, kážeš, já mám na starosti děti a já je musím vychovávat a kdyby si tady byl a pomohl mi, tak by to nádoby tady nemuselo být. Já se cítím pod útokem, že ta útočila moji kazatelskou službu. Říkám, no počkat, ale to je zvrchovaná služba Božího slova zase, hej, moje drahá. A kdyby si tam byla se mnou, tak by to bylo úplně něco jiného. Ale ty, rozumíš, tak to je imaginárně. Jako neříkám, že tam nejsou střípky pravdy s těmi ponožkami. A tak dále, ale co chci říct je to, že takto funguje konflikt. V tomto dokumentu katolická církev a evangelická církev luteránská udělali to, že to obrátili. To znamená, nemluvím o hříchoch toho druhého, ale o svojich hříchoch a neospravedlňuji sebe, ale vyvyšuji toho druhého. Takže v tomto dokumentu poprvní katolická církev, je to první dokument, kde jsem našel, že katolická církev píše o Martinovi Luterovi jako o prorokovi svojí doby, kterého my jako katolíci jsme nebyli schopni poslouchat. Byli jsme tak slepí a neschopní reformovat se, že jsme ho radši odmítli. To znamená, mluvíme o svých hříchách a vyvyšujeme Martina Lutera a to, jak je úžasný. A luteránská církev říká, jak on to jednoducho nezvládl nějakým způsobem a začal být příliš tvrdý a neměl dostatek trpělivosti s tím. A co všechno ztratili s tím, že jsme se odloučili, jak to bolí Boží srdce. A toto je cesta dopředu, prosím vás pěkně, že máme v úctě toho druhého a vidíme jeho dary a dokážeme je vyvýšit a mluvíme o svojich slabostech. A tady je text, který vám chci tak zanechat. A to je Korinťanům, 2. Korinťanům 5. kapitola, kde Pavel jakoby říká, vždyť nás má ve své moci láska Kristova, nebo nás žene láska Kristova, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za nás a teda jsme všichni zemřeli. A zemřel proto, aby jsme už my, kdo jsme naživu, nežili sami pro sebe, ale tomu, který za nás zemřel a vstal z mrtvých. A kdo je teda v Kristově nové stvoření a celé se stále se pominulo aj tu nové. Co chce Pavel říct? Že smíření patří novému stvoření. Jinými slovy bych řekl, čím víc jsi spasený, tím víc toužíš po smíření. Protože, a teďka tomu spasení nerozumíte jako ty jednotlivé události, ale tomu procesu proměny a i spásy, kdy Pán Bůh na nás pracuje. Protože ten text pokračuje dále a 5krát tam Pavel vzpomíná slovo smíření a říká, to všecko je z Boha, který nás smířil sám ze sebou. Bůh mohl čekat v nebi a říct si, až se ty ospravedlníš, tak já ti dám milost. Ne, on je ten prvý, kdo se do toho vrhá. On nás hledá. To znamená, čím víc tobě je Boží láska, tím víc ty hledáš ostatné odloučené bratry a sestry a toužíš, abyste se navzájem smířili. A nás Bůh pověřuje touto službou smíření, říká Pavel. Neboť v Kristu svět Bůh usmířil tento svět ze sebou a nepočítal lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat slovo smíření. A jsme tedy Kristovými posly, jste ambasádory smíření. Bůh vás poslal do tohto světa, abyste přinášeli smíření kdekoliv. To znamená, když jste rozhádaní ty s manželkou, tak si můžeš říct, až se manželka omluví, tak já půjdu. A Bůh říká, jestli jsi plný Boží lásky, tě to musí vypudit k tomu, že zajdeš za manželkou a řekneš, prosím tě, odpusť mi. A to samé na různých úrovních. A já jsem součástí jedné iniciativy, která se jmenuje Iniciativa 2020. A plánujeme s různými pastory a kněžími smíření na Bílé hoře v listopadu tohto roku. Je 400 výročí bitky na Bílé hoře, která absolutně poznačila celou Evropu. To byl náboženský konflikt, kdy se katolíci a protestanti jednoducho dosekali a byla tady 30-letá válka. A my toužíme, a vyšlo to z iniciativy jedného pastora KS, jmenuje se David Loula, asi ho znáte, ona bylo vás kázat, že touží potom, aby jsme se vzájemně dokázali smířit. A on pochopil jednu věc, a to je v Jánově 17. kapitole, a tam Ježíš říká, že když já a otec jsme jedno, říká Ježíš, a ta jednota mezi nami je Duch Svatý, je ta Boží sláva, kterou Bůh dal mně, a já ju dávám vám. A on říká, kdo jsem já, aby jsem soudil svého brata, když Bůh mu dal svou slávu, když ho naplnil svým duchem, jak já můžu považovat za nečisté to, co Bůh očistil, a jak já ho můžu soudit? Já ho nebudu soudit, to je na Bohu, aby ho soudil, ale když vidím v něm Boží slávu, tak dokážeme být jedno. Protože Ježíš říká, že když budeme jedno, tak svět uvěří, že Ježíš je poslal Otec na tuto zem. Ako kdyby jsme vykrádali tu moc evangelia smíření, když jsme rozděleni. Jak nám svět uvěří, že Bůh se chce smířit, když my sami jsme rozděleni? A tak rozloučím se otázkou jednou, alebo třemi otázkami, které vám tak před vás chci dát a potom vás si do něčeho pozvat. První, jak odpovíš ty na tu výzvu stát se ambasádorem smíření? Je to opravdu Boží láska v tobě, která tě nutí, to otcovství a mateřství, které dozrává v tobě, aby si říkal, děti moje, pojďte sem, smířte se, že už nesoupeříš, ale že toužíš po smíření. Druhá věc, dokážeš najít to, co Duch Svatý zasel do jiných církví, aby se to pro tebe stalo darem? Protože Bůh řekl, že některé dary nedostaneš přímo od něho, ale zprostředkovaně. On řekl, kdo přijme proroka jako proroka, dostane odměnu proroka. To znamená, když si ty uctíš nějakého člověka a ten dar milosti, který on dostal, a řekneš mu, prosím tě, můžeš si za mě pomodlit, tak rovnaký dar milosti, který Bůh dal jemu, může projít do tvého života. A třetí otázka, jestli by si se dokázal aj nechat požehnat nějakým křesťanem z jiné denominace, a to nádherné bohatství, jestli by si dovolil, aby on se modlil, aby Bůh dal rovnakou milost do tvého života. A tady je poslední slide a moje touha teď. A já vám chci říct, že my jako katolíci jsme jako to pokašlali v historii. A ta nesprávně používaná autorita tady byla a tolik násilí a rekatolizace a všeho ostatního. A minuli jsme to, co Pán Bůh nádherného a krásného do vás vložil. A to je ta touha evangelizovat. Já jsem nadšený, když tady slyším, že tolik táborů a všeho, co vy budete dělat a jaké evangelizace. Nám katolikům to chybí. My jsme zavření ve svých kostelech pořád. A ta vášeň a láska k Božímu slovu, jak milujete Boží slovo, my katolici to nemáme, ale vy to tak vzácné máte v sobě. A jmenujete se církev bratrská a máte vzácné a nádherné vztahy. My jsme častokrát v kostele, ta masa lidí, která se mezi sebou neznají a po kostele utečeme pryč každý domů. A prosím vás, mohli byste se za mě pomodlit teďka, aby rovnakou milost, a nejenom za mě, já budu reprezentant katolické církve, aby rovnakou milost, kterou Bůh dal vám, aby skrze vás, protože vás si Bůh vyvolil, aby skrze vás toto požehnání přešlo do našich životů. A tady vidíte kardinála Bergoglia, co je papež František. Ještě když byl kardinálem v Jižní Americe, tak měli takové setkání, jmenovalo se to setkání katoliků a evangelikálů v Duchu Svatém. A tady si poklekl a poprosil pastory, aby mu žehnali. A tam je Raniero Cantalamessa, ten mních, ale potom jsou tam další evangelikální pastoři, kteří na něho kladou ruky a modlí se za něho. Já bych sem dneska toužil, a já jsem sem přišel, jako řekli jste, že přišel jsem sloužit, a jsem vlastně si přišel nabrat. Promiňte mi tu sebeckost, ale já velmi toužím, aby my katolici jsme sme mieli to požehnanie a tú lásku a vášň pro Pána a to všechno, co máte vy. A mohli by ste sa teďka na závier tej bohoslužby, ne že budú žehnať ja vám, ale že by ste vy žehnali mne a skrze mne aj katolické cirkvi, aby to požehnanie dokázalo prísť aj do mého a do našich životu. Amen.